Ennen päivän jaksoa mä haluaisin kertoa teille taas mun yhteistyökumppanista Nextorista. Ja jälleen kerran haluan ilmaista kiitollisuuteni siitä, että saan heidän kautta taloudellista tukea tämän intohimoprojektin tekemiseen. Mä oon aina rakastanut kirjoja, ja nykyään kun mulla on vähemmän aikaa lukemiseen, yrittäjyyden ja kahden podcastin välissä, mä oon etenkin tykännyt kuunnella äänikirjoja. Äänikirjat on ihania niin monesta syystä, mutta yksi parhaista on se, että sä voit tehdä sun päivän askareita samalla, kun sulle luetaan. Ja nyt sattuu vielä olemaan mun lempivuoden aika, eli syksy. Ja syksy on just sitä aikaa, kun voi keittää lämpimän kupin kaakaoa tai kahvia ja sytyttää kynttilöitä ja nauttia hyvistä kirjoista. Ja mielenkiintoisia ja vuoden aikaan sopivia kirjoja löytyy Nextorista todella valtava kattaus. Siellä on yli 100 000 ääni- ja e-kirjaa, joista valita juuri omaan fiilikseen sopiva teos. Syksyn pimeinä iltoina mä tykkään kuunnella äänikirjoja, etenkin kun oon koiran kanssa kävelemässä ulkona. Se on ehkä syksyn ainut huono puoli, että tuolla on välillä vähän ankeeta kävellä viimassa ja pimeydessä, mutta se, että siinä on joku mukava ääni kertomassa mulle tarinaa, tuo aika paljon lämpöä. Ja yleensä kun mä kuuntelen kirjaa kävelyllä, mä en todellakaan malta laittaa sitä heti pois, kun mä tuun sisälle, vaan jatkan kyllä sit niin pitkään, kunnes on tiskit tiskattu ja pyykit laitettu kuivumaan. Sitä kyllä keksii kaikenlaista tekemistä, että saisi hyvän kirjan kuunneltua loppuun. Ja mä haluaisin itse asiassa rohkaista kaikkia kuuntelemaan nyt rakkaan ystäväni ja ihanan rikospodcast-kollegani Tilda Laaksosen juuri ilmestynyttä Jäljillä kirjaa. Tilda on ehdottomasti laittanut tosi paljon vaivaa ja työtä tämän kirjan eteen, joten tämä kirja ansaitsee myös tulla luetuksi. Ehdottomasti kaikkia rikospodcastien faneja kannustan kuuntelemaan tämän kirjan. Tämä on sellainen hyvä hetki tukea lahjakasta tekijää hyvästä työstä, joten jos tekee vielä tämän jakson jälkeen mieli pysyä rikosten maailmassa, niin menkää Nextoriin kuuntelemaan Tildan uutuuskirja. Mä tarjoan vielä kerran teille uusille Nextori-kuuntelijoille siis 45 päivän ilmaisen kokeilun. Eli jos on yhtään mietityttänyt, pitäisikö kokeilla äänikirjoja, niin nyt on vielä normaalia pidempi kokeilu. Ja tämän ilmaisen kokeilun saa siis menemällä sivulle nextory.fi/monday45, eli mondau45. Nextory.fi-sivustolta voitte käydä katsomassa hyvien kirjojen valtavaa listaa tai näpytellä hakukenttään sen oman suosikkikirjan ja palata sen pariin. Ja varmasti löydätte sieltä jotain, joka herättää mielenkiinnon ja saa lukuhimon heräämään. Mä oon kuunnellut Nextorin valikoimasta itekin useampia rikoskirjoja, ja mähän oon jo aiemminkin suositellut noita True Crime-kirjoja tässäkin podcastissa, jotka heidän valikoimastaan löytyy. Niitä suosituksia voi tuolta podcastin instasta vielä käydä kattelemassa, ja Nextorissa on ihan erikseen se rikoskirjallisuuden osasto, josta voi valita mielenkiintoisimman. Eli tosiaan pimenevien syysiltojen seuraksi kannattaa kaveriksi etsiä hyvä kirja. Koodilla nextory.fi/monday45 saatte siis uusille käyttäjille 45 päivää ilmaiseksi äänikirjoja. Moikka! Kuuntelet I Don't Like Mondays-podcastia, ja jos oot uusi täällä, kyseessä on rikospodcast, jossa pureudutaan mahdollisimman syvälle tapauksiin, jotka on jäänyt syystä tai toisesta kiinnostamaan mua. Mä tykkään tehdä vaihtelevasti jaksoja, joskus jostain tosi tunnetusta tapauksesta, ja yleensä sen jälkeen taas vähän vähemmän puhutusta, joten tällä kertaa olisi taas sellainen jälkimmäinen luvassa. Tosin sekin on suhteellista, että mikä on tunnettu tapaus ja mikä ei, koska tämän jakson aihe on omalla tapaa sellainen aika legendaarinen, jos sellaiseksi voi rikostapausta kutsua. Mä luulen, että tämän tapauksen mystisyys on se, joka kiehtoo. Ja lisäksi eräs kauhuleffa nosti tämän tapauksen profiilia huomattavasti. Itse sain tietää tästä tapauksesta myöskin tämän kyseisen kauhuelokuvan kautta. Mä muistan hyvin, kun katsoin yksin yöllä vuoden 2008 leffan The Strangers. Tässä elokuvassa pariskunta menee viettämään mökki-iltaa kaksistaan ja yllätys yllätys, kaikki ei mene ihan suunnitelmien mukaan. Heidän ovelle ilmestyy nainen, joka kysyy nimeltä henkilöä, joka ei ole mökissä. Pariskunta lähettää naisen pois, mutta tämän jälkeen nainen sekä kaksi muuta tuntematonta alkaa piinata pariskuntaa ja tämä koettelemus kestää läpi yön. Hyvin basic kauhuelokuvan juoni, mutta mä voin sanoa, että tämä on yksi niistä harvoista kauhuleffoista, joka vei munkin yöunet. Ja tämä elokuva vielä kaiken lisäksi alkoi kuuluisilla sanoilla perustuu tosi tapahtumiin. Joten mun oli pakko etsiä, että mistä tapauksesta tämä elokuva oli saanut alkunsa. Ja itse asiassa The Strangers ei ole hirveän läheisesti seurannut tapauksen totuutta ja siinä oli useampi tapaus inspiroimassa ohjaajaa. Mutta se tapaus, josta päädyin itse tämän leffan takia kiinnostumaan, josta mä kerron teille nyt, oli niin sanotut Keddie-murhat, tai tunnetaan myös nimellä Mökki 28. Hypätään suoraan Keddie-murhien ytimeen. Sisältövaroituksista sen verran, että tapauksessa on maininta lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä, ja nämä murhat on erityisen veriset, joten jos hyvin raat asiat on sulle liikaa, saattaisin skipata tämän jakson tai ainakin osia siitä. Keddien murhat sijoittuu vuoteen 1981, eli tämä kaikki tapahtui tasan 40 vuotta sitten. Keddie sijaitsee siis Sierra Nevadassa, Pohjois-Kaliforniassa, ja tätä voisi kutsua Kalifornian takapajulaksi. Tämä on hyvin syrjäistä aluetta, vuoristossa lähellä kansallispuistoa. Todella paljon puita ja se on siis äärettömän kaunista, luontorikasta aluetta. Keddiessä asui näihin aikoihin noin 66 ihmistä. 70-luvulta lähtien ihmisiä oli muuttanut tasaiseen tahtiin alueelta pois. Siellä oli yksi hotelli, yksi motelli, huoltoasema, postitoimisto, kylän ainut baari, The Back Door, ja yksi ravintola. Eli Keddie on erittäin pieni paikka, siinä kulkee vain yksi hiekkatie. Mulle tulee Keddiestä vahvasti mieleen Twin Peaks-sarja. Se näyttää melkein enemmän joltain lavasteelta kuin oikealta kaupungilta. Viimeisenä yrityksenä saada Keddien tuloja, sitä yritettiin uudelleen brändätä tämmöisenä mökkeilyalueena turisteille. Siellä oli noin 25-30 puumökkiä, jotka oli sijoitettu hyvin hyvin lähelle toisiaan, joten oli tarkoitus olla sellainen kesälomakohde luontorakkaille ihmisille. Ja tämä paikka oli ollut aikanaan tosi suosittukin kohde, mutta 80-lukuun mennessä Keddie ei vetänyt ihmisiä hirveästi enää puoleensa. Näistä mökeistä ei pidetty kauhean hyvää huolta, niissä oli aika paljon remontoitavaa. Itse asiassa niinkin paljon, että olisi ehkä ollut jo parempi vaan purkaa ne ja rakentaa uudet. Ja lisäksi ehkä tämä syrjäinen sijainti ei ollut enää ihan sitä, mitä lapsiperheet etsivät lomillaan. Joten taloudellisten ongelmien keskellä nämä mökit muutettiinkin sitten halvoiksi asuintaloiksi. Ja Keddiein päätyisi asumaan myös Sue Sharp, tai koko nimeltään Glenna Susan Sharp. Eli tapahtumien aikaan 36-vuotias äiti. Hänen lapset olivat 5-vuotias Greg, sitten oli 9-vuotias Richard eli Ricky, 12-vuotias Tina, 14-vuotias Sheila ja 15-vuotias John, eli 5 lasta. Syytä on kuvailtu hiljaiseksi, mutta oikein mukavaksi naiseksi. Hänellä ja hänen miehellään Jamesilla oli ollut vaikea avioliitto. James oli entinen merijalkaväen mies ja hän oli ilmeisesti sekä henkisesti että fyysisesti väkivaltainen Syyltä kohtaan. Ja heidän suhteen aikana oli tämmöistä on-off-säätöä, joka on väkivaltaisissa suhteissa hyvin tyypillistä. Sue jätti miehensä ja palasi sitten taas takaisin ja mies jätti Syyn, mutta palasi takaisin. Mutta elokuussa 1980 Sue keräsi kaiken rohkeutensa lähteäkseen miehensä luota ja siirtyäkseen uuteen elämänvaiheeseen pysyvästi. Joten hän pakkasi kamat ja lähti lastensa kanssa Connecticutista, Hänen veljensä Don asui Kaliforniassa, joten Sue päätti, että sieltä löytyisi myös perheen uusi koti. Ensimmäisenä he muuttivat Quincyssä sijaitsevalle asuntoautoalueelle hänen veljensä vanhaan asuntovaunuun. Quincy on myös aika pieni paikka, siellä asuu alle 2000 ihmistä. Tässä asuntovaunussa oli vain yksi makuuhuone, eli viiden lapsen perheelle erittäin naftit oltavat, joten tulevana syksynä perhe päätti muuttaa. Ja Sue halusi kovasti jonkun pysyvän sijainnin perheelleen, sellaisen paikan, johon he voisivat oikeasti asettua taloksi ja viihtyä siellä, toivottavasti vuosia. Marraskuussa heille löytyi sellainen paikka, Kedin mökkialueelta, mökki 28. Mökki 28 oli alueen keskiössä. Se oli vapautunut, kun kaupungin silloinen sheriffi Sylvester Douglas Thomas muutti sieltä pois. Tämä mökki oli tosi huonokuntoinen, mutta se oli hieman tilavampi kuin monet muut mökit alueella. Siinä oli kaksi kerrosta, joten Sue oli valmis tyytymään vähän vähemmän ideaaleihin oloihin, koska tila oli oikeastaan se, mitä perhe eniten tarvitsi. Tässä mökissä oli kuitenkin kolme eri makuuhuonetta, eli asuntovaunun verrattuna varsinainen lukaali. Tosin kellarikerros oli melko vaiheessa. Mutta teini-ikäinen John otti kellarin ilomielin omaksi reviirikseen ja muutti sinne. Mökki 28 oli puinen talo, joka oli 80-luvulla maalattu keltaiseksi. Se oli sisäpuolelta niin kuin aikakone 70-luvulle, vihreä koko lattia, matto ja räikeät tapetit. Kun etuovesta astui sisään, se aukesi suoraan olohuoneeseen, jonka vieressä oli keittiö. Keittiössä oli ovi, jonka kautta pääsi pohjakerrokseen kulkemalla melko jyrkät rappuset. Pienimmät lapset Ricky ja Greg jakoivat yhden makuuhuoneen. Äiti Sue jakoi huoneen 12-vuotiaan Tinan kanssa ja Sheilalla oli oma huone. Mutta kuten sanottu, mökki ei ollut hirveän hyvässä kunnossa ja Sharpeilla ei ollut myöskään hirveän hyvä rahallinen tilanne, joten remontointia ei ainakaan toistaiseksi pidetty prioriteettina. Sue sai ex-mieheltään noin $250 elatusmaksuja ja lisäksi hän sai jonkunlaista sosiaalitukea, mutta kuushenkiselle perheelle tulot olivat hyvin pienet. Ja Sue kärsi tästä naapurustossaan, koska hänen tiedettiin elävän sosiaalituen varalla, jota jostain syystä ihmiset pitivät jonain kritiikin aiheena. Toinen syy, miksi Sue aiheutti joissain kyläläisissä paheksuntaa, oli se, että hän tapaili paljon miehiä. Hänestä jopa juoruttiin, että hän tienaa rahaa myymällä huumeita tai tekemällä seksityötä, mutta mikään ei viittaa näiden juorujen paikkaansa pitävyyteen. Tosiasiassa Sue työskenteli useammalla työpaikalla ja yritti jatkaa opintojaan paikallisessa aikuislukiossa, ja hän oli menestynyt oppilas. Muiden lukiolaisten mukaan Sue työskenteli tosi ahkerasti menestyäkseen opinnoissaan, ja hän sai todella hyviä numeroita töistään. Mutta nämä koulutoverit myös kertoivat, että Sue oli yksinäinen susi. Hän ei tullut muiden oppilaiden seuraan kahvitauoilla ja hän opiskeli yksin mieluummin kuin ryhmän kanssa. Ja tämä on myös varmaan ollut yksi syy, miksi ihmiset on juorunut hänestä, koska ihmiset, jotka pysyy omissa oloissaan, on helpompia kohteita usein tämmöisille spekuloinneille. Sue oli onneksi myös aika itsevarma ja hän ei juurikaan välittänyt siitä, mitä hänestä puhuttiin. Hän halusi aloittaa joskus vielä oman yrityksen ja ostaa kunnon talon tulevaisuudessaan. Sharpit tottuivat nopeasti elämään Kedissä. He laittoivat mökin pihaan kyltin, jossa luki "Täällä asuu äiti ja hänen 5 lastaan", ja toisen kyltin, jossa luki "The Sharps". Tämä mökki oli erittäin lähellä naapureita, välimatkaa oli noin 5 metriä, ja Sharpien perhe oli ystävystynytkin tämän naapuriperheen kanssa, ja kaikille lapsille löytyi lähistöltä ikäistään seuraa. Eli jonkun aikaa tämä paikka oli hyvinkin onnellinen kotikylä tälle perheelle. He olivat asuneet siellä noin 1 vuoden ajan, kun pääsemme päivämäärään, jolloin tapahtuisi jotain selittämätöntä. Huhtikuun 11. päivä vuonna 1981 oli ihan tavallinen. Sharpit olivat tuttava perheen luona kylässä. He lähtivät sieltä 11:30 aikaan hakemaan 9-vuotiasta Rickiä, joka oli baseball-treeneissä Quincyssä. Kun he ajoivat kotiin 11:30 maissa, he törmäsivät Sharpin perheen teini-ikäiseen poikaan Johnniin, joka oli hengailemassa ystävänsä 17-vuotiaan Dana Wingatein kanssa. Ja Dana oli tämmöinen tavallaan tunnettu rettelöitsijä Kedissä. John ja Dana olivat itse asiassa liftaamassa juurikin Quincystä Kediin, eli noin 9 kilsan matkan. Ja muistetaan, että tämä oli ihan 80-luvun alkua, eli liftaaminen oli aika normaalia, ja voisi sanoa, että melko turvallistakin paikassa, jossa kaikki tuntee toisensa. Ja John oli 15-vuotiaaksi hyvin itsenäinen. Mutta Sue tosiaan sattui näkemään pojat ja antoi heille kyydin kotiin. Ja hän itse asiassa pyysi Johnia, että ei liftaisi enää, koska hän ei tykännyt siitä ajatuksesta, että joskus kyytiinottaja voisikin olla täysin tuntematon. Tämän päivän aikana mökillä 28 oli paljon trafiikkia. Perheen ja naapuruston lapsia kulki edestakaisin, joka oli hyvin tavallista heille tuossa intiimissä mökkiyhteisössä. Pienemmillä pojilla Rickillä ja Gregillä oli kylässä naapurissa asuva 12-vuotias Justin Smart-niminen poika. Nämä kolme nuorta poikaa leikkivät ja pyöräilivät koko päivän, kunnes tuli pimeää, ja loppujen lopuksi Justin sai myös luvan jäädä Sharpeille yökylään. Dana ja John taas äidin pyynnöistä huolimatta liftasivat takaisinpäin Quincyin tapaamaan kavereitaan, ja heidän oli tarkoitus mennä bileisiin illalla. Heidät nähtiinkin tuon illan aikana Quincyn keskustassa kävelemässä. Ja 14-vuotias Sheila oli tosi innoissaan, hän oli menossa yökylään parhaalle kaverilleen Alissalle, joka asui tien toisella puolella, naapurimökissä 27. Mökissä 27 asui Seaboltien perhe, johon Alissan lisäksi kuului isä, äiti, poika ja tyttö. Hän lähti sinne joskus 8 aikaan illalla. Pikkusisko Tinakin sai käydä tyttöjen luona illalla katsomassa telkkaria, jolloin Sue jäi yksin kotiin pienempien lasten kanssa. Ja Tina olisi halunnut jäädä yöksi myöskin naapuriin. Hän ihaili hirveästi isosiskoaan ja halusi viettää hänen kanssa mahdollisimman paljon aikaa, mutta nämä isommat tytöt halusivat kahden keskeisen illan, ja Tina palasi yöksi kotiin. Sue laittoi ensiksi pienimmän lapsen Gregin nukkumaan 9:30 aikaan. Tina palasi kotiin nukkumaan 9:30. Sue, Ricky ja Justin katsoivat yhdessä telkkarista Love Boat-ohjelmaa, kunnes myös pojat menivät makuuhuoneeseensa 10:00 aikaan. Sue jäi sohvalle katsomaan telkkaria, ja mä uskon, että Sue on jäänyt odottamaan, että bileisiin lähteneet John ja Dana palaisivat kotiin ennen kuin pääsisi itsekin nukkumaan. Naapurissa tytöillä oli tavallinen hauska lauantai-ilta. Yökylässä he katsoivat telkkaria, juttelivat myöhään yöhön ja lakkasivat toistensa kynnet pimeässä hehkuvalla kynsilakalla. Eivätkä he aistineet huhtikuisessa yössä mitään outoa. Kukaan naapurustossa ei olisi voinut aavistaa, että aamulla mikään ei olisi enää ennallaan Kedissä. Seuraavana aamuna Sheila heräsi jo 7:00 ja oli valmis jo käymään kotona. Hänen oli tarkoitus vaan vaihtaa vaatteet ja lähteä sitten Seaboltien kanssa sunnuntai-kirkkoon. Tämä oli pikkukylässä asuville osa viikon rutiinia. Päivämäärä oli 12. huhtikuuta, kun Sheila Sharp käveli pihan poikki mökille 28. Kello oli noin 7:45 aamulla, kun hän hitaasti avasi mökin lukitsemattoman oven. Ensimmäisenä hän kiinnitti huomiota outoon hajuun, ja katsoessaan olohuoneen suuntaan hän lamaantui. Hän näki äitinsä Suun, teini-ikäisen veljensä Johnin ja Johnin ystävän Danan makaamassa verilammikoissa olohuoneen lattialla. Sheilalla kesti hetki järkytyksessään ymmärtää, mitä hän oikeastaan näki, ja hän on myöhemmin kertonut, että oli niin shokissa, ettei meinannut edes tunnistaa, ketä lattialla makasi. Kaikki kolme uhria oli sidottu. Sheila sisäisti, mitä on tapahtunut, ja lähti saman tien juoksemaan takaisin naapuritalolle kirkuen täydessä paniikin vallassa. Ja näiden naapureiden kodissa itse asiassa ei ollut puhelinta, joten heidän piti lähteä Kedin mökkikylän infopisteelle, josta he saivat vihdoin yhteyden hätäkeskukseen. Sheriffi sai ilmoituksen murhista 7:55 aamulla. Ja tämän naapuriperheen isä, James Seabolt, teki vähän kyseenalaisen päätöksen tässä kohtaa lähettämällä poikansa Jamieen Sheilan kanssa takaisin mökkiin 28. Ei pelkästään se, että siellä on ruumiita, ja siis Sheilan perheen ruumiit, mutta tässä vaiheessa ei olisi voinut mitenkään tietää, onko murhaaja vielä paikalla. Mutta sentään nuoret ymmärsivät itse olla menemättä edes lähelle etuovea, vaan he menivät talon toiselle puolelle kurkkimaan makuuhuoneen ikkunoista sisään. Ja uskomatonta kyllä, siellä he näkivät kaikki kolme talossa ollutta pikkupoikaa edelleen nukkumassa makuuhuoneessa. He onnistuivat herättämään pojat ja saamaan heidät kiipeämään ikkunasta yksitellen, jotta heidän ei tarvitsisi nähdä, mitä olohuoneessa odotti. Mulle on hieman epäselvää, missä vaiheessa aamua tämä on käynyt, mutta myöhemmin naapuri James itse asiassa myönsi, että hän oli käynyt avoinna olleen takaoven kautta sisällä mökissä, tarkistamassa, että onko kukaan uhreista hengissä, ja tässä hän on pilannut rikospaikan koskemattomuuden. Makuuhuoneessa ollut Justin sai lähteä kotiin vanhempiensa luokse, kun Sheila jäi veljensä kanssa odottamaan poliiseja. Sheilalle tämä on tietysti ollut hänen elämänsä hirvein päivä, mutta silti hän oli tietyllä tapaa onnekas, kun ei jäänyt edellisenä yönä kotiin, koska hänet olisi varmasti siinä tilanteessa myös murhattu. Yhteensä Sharpien mökissä oli ollut tuona yönä siis 7 ihmistä. 36-vuotias Sue, 15-vuotias poika John ja hänen 17-vuotias ystävänsä Dana olivat kaikki kuolleita. Ja oli selvää vaan katsomalla heidän ruumiitaan, että he kaikki olivat kärsineet todella järkyttävää ja julmaa väkivaltaa kuolin yönään. Dana ja Johnhan olivat lähteneet bileisiin edeltävänä iltana, eikä ole tiedossa, koska he ovat palanneet kotiin. Ilmeisesti näissä bileissä oli huumeiden käyttöä, ja mä luulen, että tämä on estänyt potentiaalisia silminnäkijöitä olemasta poliisiin yhteydessä. Poliisit saivat heidän aikajanastaan selville vain tosi laajan aikaikkunan. He ovat lähteneet kotiin Quincystä 10:00 ja 1:00 välillä. Ja tämä johtaa yhteen pelottavaan mysteeriin jo itsessään. Oliko Sue yksin kotona kaikkien näiden lasten kanssa, kun murhaaja tuli taloon? Vai oliko tämä hyökkäys jo käynnissä, kun paha aavistamattomat pojat saapuivat kotiin bileistään ja heitä oli vastassa murhaaja, joka oli jo Syyn kimpussa? Ja jos mietitte, että oliko tämä poikien liftausauton kuski ehkä se tekijä, niin ei, tämä kuski oli ilmeisesti nainen, jota on kuulusteltu eikä hänellä ollut tekemistä murhien kanssa. Ja jos teillä on hyvä nimimuisti, saatatte huomata, että tästä rikospaikalta puuttuu yksi henkilö. Missä oli 12-vuotias Tina? James oli käydessään sisällä mökissä yrittänyt huhuilla Tinaa, ja kaikkien toive oli, että hän olisi ollut piiloutuneena jossain, mutta karu totuus oli, että Tina oli viety. Myös Tinan takki, kengät ja pahvilaatikko täynnä työkaluja oli viety. Tämä viittaa siihen, että Tina oli elossa, kun hänet siepattiin. Ja poliisi ei ole loistanut näissä tutkinnoissa, vaan he aloittivat kämmäämisen jo heti alussa, koska heillä kesti useita tunteja huomata, että Tina on siepattu. Kun poliisit saapuivat paikalle, Justin jopa yritti kertoa poliiseille, että Tina on hävinnyt, mutta he eivät ottaneet asiaa kuuleviin korviinsa. Ja kuten me tiedetään, katoamistapauksissa ne ensimmäiset tunnit ovat usein ratkaisevia. Eli tämä on virheenä sanoin kuvailemattoman suuri. Tutkijat päättelivät, että Tina oli kannettu ulos keittiön ovesta laskeutuvien rappusten kautta 11:00 ja 2:00 välillä yöllä. Tämän reitin pääteltiin kulkeneen nimenomaan takaoven kautta, koska takarappusten kaiteesta löytyi tunnistamaton sormenjälki. Ja yksi teoria, jota poliisi pyöritteli tohon aikaan, oli se, että oliko Tina mahdollisesti silminnäkijä murhille ja sen takia hänet oli siepattu. Mutta mä uskon, että Tinan viemiselle oli joku synkempi syy, koska miksei tuossa tapauksessa häntäkin olisi vaan tapettu samaan paikkaan. Musta tuntuu, että hänelle oli joku tarkoitus näiden hirviöiden käsissä. Ja yksi teoria, jossa olisi huomattavasti enemmän järkeä, oli se, että Tina oli tämän hyökkäyksen kohde koko ajan. Ja ehkä nämä kolme muuta saivat surmansa, koska he yrittivät suojella tyttöä. Poliisit uskoivat, että Tinan löytäminen olisi se avain tämän tapauksen selviämiseen, joten etsinnät lähimetsissä käynnistettiin välittömästi. Jäljittäjäkoiria laitettiin tutkimaan maastoa noin 8 kilometrin säteellä mökistä, ja maastoa tutkittiin myös ilmasta helikoptereilla, tuloksetta. Ainut johtolanka, jota löydettiin, oli verinen jalanjälki pihalla, mutta kaikki rikospaikalta löydetty veri kuului uhreille. Tina tykkäsi leikkiä metsässä ja hän rakensi sinne usein majoja, joten epätoivoisesti tutkijat toivoivat, että hän olisi vaan paniikissaan paennut metsän turvaan. Mutta 20. huhtikuuta maastoetsinnät jo lopetettiin, kun merkkejä Tinasta ei löytynyt. Nyt käydään läpi tätä rikospaikkaa, jota ikävä kyllä, kun on 80-luvun tapaan, poliisit eivät eristäneet. Ja koko päivän siellä käveli tutkijoita ympäriinsä ulkokengät jalassa. Ensinnäkin mitään selkeitä murronmerkkejä mökissä ei ollut. Eli oliko Sue päästänyt murhaajan ehkä sisälle vapaaehtoisesti tai uhattuna? Toisaalta pienessä mökkikylässä voi olla, ettei Sue ole lukinnut ovia ollenkaan. Puhelimen luuri oli jätetty roikkumaan ja piuha oli vedetty seinästä. Verhot oli suljettu ja kaikki valot sammutettu. Tästä rikospaikasta pystyttiin päättelemään, että murhaajia oli enemmän kuin yksi. Kaikki kolme uhria oli teipattu ja kaikkien kädet oli sidottu. Kaikkia heistä oli puukotettu. John oli lähimpänä ovea. Hän makasi lattialla kasvot ylöspäin ja hänen veriset kädet ja jalat oli sidottu sähköjohdolla. Ja tämä sama sähköjohdon pätkä ulottui myös Dainaan, jonka jalat oli sidottu. Johnin kurkku oli viilletty auki ja hänellä oli useita vammoja päässä, samoin vieressä makaavalla Dainalla. Hän oli kasvot alaspäin, osittain sohvatyynyn päällä vatsallaan. Dainalla oli päässään useita lyönnin jälkiä. Lukemani mukaan hänen kallonsa oli käytännössä murtunut sisäänpäin lyönneistä, mutta hän oli kuitenkin kuollut kuristamiseen, joka oli tehty käsin. Nämä päävammat oli aiheutettu luultavasti kahdella erikokoisella vasaralla. Syyn ruumis oli hieman pidemmällä huoneessa, lähellä olohuoneen sohvaa, ja hänet oli peitelty keltaisella viltillä. Hän oli maassa kyljellään. Syytä oli puukotettu rintaan sekä kaulaan. Kaulaa oli viilletty vasemmalta oikealle, ja tämä viilto oli osunut kurkun päähän ja jopa hänen selkärankaan, eli tekijän on pitänyt painaa äärettömän voimakkaasti. Hänellä oli päävammoja, luultavasti vasarasta, hänellä oli itsepuolustukseen viittaavia jälkiä käsivarsissaan ja hänen ohimollaan oli myös painaumia, jotka viittasi siihen, että häntä oli uhattu ja lyöty ilmakiväärillä. Syy oli sidottu tiukemmin kuin kaksi muuta uhria. Hänellä oli päällään kylpytakki, mutta lantiosta alaspäin hänellä ei ollut lainkaan vaatetusta. Hänen suuhunsa oli työnnetty hänen omat pikkuhousut ja sininen huivi, ja ne oli työnnetty niin syvälle, että päälle oli saatu vielä tiukasti teippiä. Ja tietysti tämä herättää epäilyksiä seksuaalirikoksista, ja mun mielestä tämä ainakin viittaa siihen, että Sue olisi mahdollisesti ollut hyökkäyksen pääfokus. Musta tämä viltillä peittäminenkin viittaa seksuaalirikokseen. Usein ruumiiden peittäminen on murhaajalta jonkunlainen häpeän merkki. Tämä tekijä on mahdollisesti voinut tuntea syyn. Mutta itse asiassa poliisi ei ole ikinä sanonut tässä olevan mitään todisteita ainakaan raiskauksesta, mutta se ei poista sitä mahdollisuutta, että jonkinlainen seksuaalirikos on voinut tapahtua. Ja tässä tapauksessa hirveää ja poikkeuksellista on tämä väkivallan määrä ja se, että tässä ei ole käytetty vain yhtä väkivallan muotoa. Heitä on hakattu, kuristettu ja puukotettu. Ja kuristaminen ja puukotus on tämmöisiä väkivallan muotoja, joita pidetään henkilökohtaisina. On paljon siistimpiä, nopeampia tapoja tappaa ihminen, mutta tässä se on selvää, että tekijä on halunnut aiheuttaa uhreille kärsimystä. Rikospaikalta löytyi myös aseita, joita oli käytetty väkivallan teossa. Ja ne oli yllättävän näkyvästi esillä. Yleensä tämmöisissä tapauksissa tekovälineitä yritetään piilottaa. Nämä aseet olivat verinen pihviveitsi, keittiöveitsi ja vasara, jotka kaikki olivat siististi vierekkäin pienellä puisella pöydällä. Yksi yksityiskohta, joka on jotenkin jäänyt mun mieleen, kun luin tästä tapauksesta, oli tämä pihviveitsi, jolla oli puukotettu uhreja niin raivokkaasti, että se oli taipunut. Vaikka ulkoisia vammoja oli uhreilla valtava määrä, lopullisiksi kuolinsyiksi varmistettiin Syyn ja Johnin kohdalla veitsen iskut ja päävammat, kun taas Dainalla kuolinsyy oli kuristaminen. Ja tosiaan verta oli joka paikassa. Sitä oli seinien ja katon lisäksi Tinan makuuhuoneen lakanoissa, kummankin makuuhuoneen ovissa, huonekaluissa ja talon takana sijaitsevissa rapuissa. Lisäksi verta oli uhrien kengän pohjissa. Syy oli paljain jaloin, mutta hänenkin jalkapohjat olivat verenpeitossa. Ja tämä viittaa siihen, että uhrit ovat jossain vaiheessa olleet liikuntakykyisiä väkivallan keskellä ja astuneet vereen. Mutta murhat oli kuitenkin toteutettu olohuoneessa. Silti se, että verta oli niin laajasti ympäri asuntoa, viittaa siihen, että uhrit luultavasti sijoitettiin viimeiseksi olohuoneeseen ja väkivaltaa on tehty ympäri mökkiä. Olohuoneen lattiallakin oli ympäriinsä isoja verilammikoita kaukana ruumiiden lopullisesta löytöpaikasta. Toinen yksityiskohta, joka on palannut mun mieleen tästä rikoksen raivokkuudesta, on tämän mökin seinien sisäpinnat, jotka olivat täynnä teräaseen jälkiä. Yksi poliisi oli kommentoinut paikalliselle lehdelle, että näytti siltä, kuin joku olisi puukottanut seiniä. Uhrien kuolinajat arvioitiin olleen joko hyvin myöhään yöllä tai todella aikaisin aamulla. Tästä rikospaikasta näki myös sen, että nämä uhrit olivat selvästi yrittäneet paeta siinä onnistumatta. Sormenjälkiä oli yllättävän vähän tämän murhan verisyyden huomioon ottaen. Takarappusten kaiteessa oli yksi ja ovessa toinen, joka kertoo jonkunlaisesta suunnitelmallisuudesta, ja tutkijat uskovatkin, että tekijöillä oli ainakin suurimman osan ajasta hanskat kädessä. Tätä tukee myös se, että ottaen huomioon, kuinka väkivaltaisesti ja raivokkaasti nämä tekijät on puukottaneet uhrejaan, yhtään ulkopuolisen verta ei löytynyt paikalta. Ja me tiedetään, että on hyvin yleistä, että puukotuksissa tekijä jossain vaiheessa myös saa haavan omaan käteensä, ja tätä olisi voinut odottaa, etenkin kun voimaa veitsen kanssa on käytetty näin paljon. Mutta siitä tutkijat olivat samaa mieltä, että kuka ikinä olikaan tämän teon takana, hän oli ollut yltäpäältä veressä poistuttuaan paikalta. Sharpien mökki oli aika lailla keskellä kaikkea, ja se on käsittämätöntä, että kukaan ei nähnyt tätä henkilöä tai henkilöitä, jotka poistuivat mökistä. Mutta vaikka nämä mökit on lähellä toisiaan, kuten mä sanoin, Kedi on lähellä luontoa, ja metsään pääsee periaatteessa heti mökkien vierestä. Eli jos nämä murhat tehtiin yöllä, olisi ollut suht helppoa vaan livahtaa metsän pimeyteen. On todella turhauttavaa nykypäivänä miettiä, miten paljon potentiaalisia DNA-todisteita tuolla rikospaikalla olisi voinut olla, jos näytteitä olisi tajuttu ottaa, koska DNA:n käyttö tutkimuksissa alkoi olla tavallista vasta vuonna 1985. Mä uskon, että näin kaoottisella ja verisellä rikospaikalla olisi ollut paljonkin testattavaa, mutta tietenkään silloin näytteitä ei ole kerätty ja paljon todisteita on mennyt varmasti hukkaan. Lisäksi tätä rikospaikkaa ei tosiaan kunnolla koskaan eristetty, ja ainakin 7 poliisia kirjaimellisesti vaan käveli sen läpi, ennen kuin viralliset rikospaikkatutkijat edes saapuivat paikalle. Ja kuten mainitsin, poliisi ei todellakaan ole monien mielestä tutkinut tätä tapausta niin perinpohjaisesti kuin olisi pitänyt, ja mä oon todellakin samaa mieltä. Tässä tapauksessa oli monta potentiaalista epäiltyä, mutta ketään ei oikeasti ole tutkittu pitkäjänteisesti. Kedissä oli mun tietojen mukaan todella paljon rikollisia tai ex-rikollisia asumassa, ja esimerkiksi Kedin johtavaa yhtä ainutta hiekkatietä ei valvottu millään lailla murhien jälkeisenä päivänä, jolloin kuka tahansa olisi voinut lähteä kylästä ihan rauhassa. Tämä on etenkin valtava virhe, kun ottaa huomioon Tinan katoamisen ja luultavasti kidnappauksen. Totta kai naapureita kuulusteltiin murhayön havainnoista, mutta uskomatonta kyllä, heistä ei ollut kovin paljon apua. Muutama ihminen muisti koiran haukkuneen mökki 28 lähitienoilla, joku kertoi kissojensa käyttäytyneen oudosti, joku huomasi, että mökki 28 laitettiin kuistinvalot päälle 4 aamuyöllä. Mökki numero 16 asuva nainen ja hänen poikaystävänsä kertoivat heränneensä vaimean huutoa muistuttavaan ääneen noin 1:30 aikaan yöllä, mutta koska he eivät keksineet huudon lähdettä, he antoivat asian olla. Tämän lisäksi usea naapuri, muun muassa Seaboltien perhe, muistivat nähneensä vihreän pakettiauton Sharpien talolla 9 aikaan illalla. Tosin tästä väristä oli hieman erimielisyyksiä, jonkun mielestä se oli ruskea, jonkun mielestä vihreä ja jonkun mielestä autolla oli jopa yksi rengaspuhki. Mutta nämä silminnäkijäraportit oli kaikki sellaisia asioita, jotka eivät johtaneet konkreettisiin tuloksiin tutkimuksissa. Yksi naapuri, joka sai kuitenkin poliisien huomion, oli Martin Mardi Smart. 30-vuotias mies, joka asui vaimonsa Marilynin ja kahden poikansa kanssa parin mökin päässä Sharpeista. Ja toinen hänen pojistaan oli siis Justin Smart, eli tämä kolmas murhatalon makuuhuoneessa nukkuneista pojista. Mä tiedän, tässä tapauksessa on paljon nimiä ja tämä voi olla hieman hämmentävää, kun on hirveästi muistettavaa, joten pahoittelut siitä. Smartit olivat siis muuttaneet aika hiljattain Kediin. Marty Smart oli ainakin omassa kotielämässään vihanhallintaongelmainen, äkkipikainen ja väkivaltainen mies, etenkin juodessaan. Hän oli pahoinpidellyt omaa poikaansa ja vaimoaan, hän oli jopa yrittänyt ajaa heidän yli autolla kerran. Ja hän oli tunnetusti myös pettänyt vaimoaan useaan otteeseen. Hän oli ollut töissä kokkina Kedin hotellissa, kunnes sai potkut ja alkoi myydä pilveä. Kuulustellessaan Smartien pariskuntaa poliisille kävi ilmi, että Suella ja Martylla oli ollut riitaa. Sue oli ilmeisesti huomannut Smartien avioliiton olevan huonolla mallilla Martin väkivaltaisuudesta johtuen, ja Sue oli yrittänyt olla Marilynin tukena. Sue oli varmaan tuntenut empatiaa etenkin Marilynia kohtaan, koska olihan hän itsekin ollut väkivaltaisessa suhteessa. Ja tästä Marty ei ollut tykännyt yhtään. Hän oli itse asiassa raivostunut Suelle. Ja Sue ei ollut edes ainut Sharpien perheenjäsen, jota Marty inhosi. Marilynin mukaan Marty vihasi Suen kasiluokkalaista poikaa Johnia. Yksi teoria on myös se, että Martylla ja Suella olisi ollut suhde, ja että Sue olisi neuvonut Marilynia jättämään miehensä, koska halusi Martyn itselleen. Mutta ottaen huomioon, miten paljon Suesta pyöri etenkin miehiin liittyviä huhuja, mä en laittaisi liikaa painoarvoa tällekään juorulle. Smartien profiilissa lisäksi huomio kiinnittyi ylimääräiseen asukkaaseen heidän mökissään, Martyn ystävä John Bobedi. Ja hänellä oli tietävästi yhteyksiä järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Hän oli istunut linnassa ainakin aseellisen ryöstön takia. Bo on hieman erikoinen hahmo tässä kaikessa. Aluksi tämä kuulosti musta siltä, että okei, varmaan joku vanha hyvä ystävä, kun Marty on ottanut hänet asumaan omaan kotiinsa. Mutta ei, hän oli tavannut Bon sairaalassa vain muutamia viikkoja ennen murhaa. Ja hän oli asunut Smarteilla vasta 10 päivää. Marty oli kärsinyt pahasta Vietnamin sodan aiheuttamasta PTSD:stä ja hän oli tavannut Bone siihen erikoistuneella psykiatrisella osastolla. Ja Bow myöskin inhosi naapurin poikaa John Sharpia. Poliisin teoriaksi nopeasti nousi, että Marty oli päätekijä, joka oli pyytänyt ystävänsä Bone rikoskumppanikseen. Tietysti poliisi halusi ensimmäisenä tietää, missä kaksikko oli viettänyt murhaillan. Murhien yönä kaikki kolme talon aikuista, Marty, Beau ja Marilyn, olivat lähteneet 10 aikoihin yhdessä pubiin, juuri tähän Kedin Backdoor-baariin. He olivat jopa pysähtyneet mökki 28 luona ja kysyneet Suelta, lähtisikö hän mukaan. Ilmeisesti Marty oli yrittänyt saada kaverilleen Beaulle deittiä Suesta, mutta Sue kieltäytyi. Kolmikon läsnäolo vahvistettiin vielä baarissa olleilta silminnäkijöiltä, ja asiakkaat itse asiassa muistivat, että he käyttäytyivät kuulemma hyvin oudosti. Marty valitti esimerkiksi baarin musiikkivalinnoista useaan otteeseen ja vaikutti erityisen ärsyyntyneeltä. Ja he kaikki kolme lähtivät baarista kello 11 aikaan, jolloin he taas kävelivät mökki 28 ohi. Päästyään kotiin, Marty ei ollut vieläkään rauhoittunut tästä musiikkiasiasta. Hän soitti takaisin baariin valittaakseen lisää musiikista. Ilmeisesti ongelma oli se, että Marty tykkäsi countrymusiikista, mutta baarissa soitettiin rockia eikä countrya. Marilyn nukahti jossain vaiheessa ja lopulta Marty ja Beau lähtivät vielä takaisin baariin, jossa he olisivatkin sitten omien sanojensa mukaan puolen yöhön asti. Ja tällä toisella kerralla baarin asiakkaat muistivat Martyn ja Beaun vaihtaneen vaatteitaan välissä. Tällä kertaa he olivat pukeutuneet pukuihin ja aurinkolaseihin, erikoinen ja silmiinpistävä yksityiskohta keskellä yötä. Marilyn heräsi aamuyöllä kello 4 aikaan siihen, että Marty ja Beau olivat kotona. Marilyn kävi kurkkimassa, mitä miehet puuhasivat, ja hän näki heidät takkatulen äärellä polttamassa jotain. Puhuessaan poliiseille Marty myös kertoi, että hänen kodistaan oli selittämättömästi hävinnyt yksi vasara hieman ennen murhia. Murhien aikainen sheriffi Sylvester Thomas on myöhemmin sanonut, että Martylla tuntui olevan loputtomasti johtolankoja tarjota poliiseille, jotka osoittivat aina kaikkialle muualle kuin hänen itseensä. Hän ilmeisesti soitteli poliiseille useinkin ja antoi pieniä vihjeitä ja ideoita heille. Ja hän kieltämättä kuulostaa juuri tyypilliseltä yliselittelijältä. Esimerkiksi tämä kadonneesta vasarasta mainitseminen kuulostaa paniikinomaiselta ylijakamiselta. Martin osallisuus murhiin ehkä selittäisi myös sen, että makuuhuoneessa nukkuviin poikiin ei ollut koskettu. Ymmärrettävästi hän ei olisi halunnut kajota omaan poikaansa, ja koska huoneessa oli kaksi muutakin lasta, hän olisi vaan päättänyt jättää heidät kaikki rauhaan. Mun mielestä on myös mielenkiintoista, että Marilyn jätti miehensä Martin murhien paljastumisen päivänä. Mulle ainakin herää epäilys, että hän on myös aavistanut miehensä ehkä olleen mukana tässä ja päättänyt lopullisesti paeta häntä. Martin myös nähtiin murhasta seuraavana päivänä olleen selkeästi huumausaineiden vaikutuksen alaisena pyörimässä maanisesti ympäri pihaa. Bouta haastateltiin myös ja hänkin valehteli poliiseille esimerkiksi pidentämällä Kedissä viettämäänsä aikaa 2 viikolla. Hän myös väitti, että Marilyn Smart oli hänen veljen tyttärensä ja sanoi, että Marilyn olisi ollut hereillä, kun he palasivat kotiin murhien iltana, vaikka Marilyn oli nukkumassa, kun miehet saapuivat mökille. Hän myös sanoi, ettei ollut koskaan tavannut Sue Sharpia, vaikka kuten me tiedetään, he olivat käyneet edeltävänä iltana pyytämässä Suuta mukaan baariin. Ja hän myös väitti olevansa entinen poliisi, joka ei tietenkään pitänyt paikkaansa. Mutta poliisi ei joko jaksanut tarkistaa Bone juttujen paikkansa pitävyyttä tai ei yksinkertaisesti välittänyt. Osa Kedin poliisiaseman tutkinnasta tai oikeastaan sen puutteesta selittyy ehkä sillä, että se oli huomattavan alimiehitetty ja resurssit olivat todella vähäiset. Silti nämä on niin perusasioita, että tuntuu uskomattomalta, että näin isoja aukkoja tarinassa on vaan jätetty huomioimatta. No onneksi Kedin sentään lähetettiin FBI tutkimaan alaikäisen Tinan katoamista, koska arvatenkin pikkukaupunki, jossa on yhtäkkiä tapahtunut 3 ihmisen veriset murhat ja 1 ihmisen sieppaus oli aika paljon käsiteltävää vain 1 poliisilaitokselle. Ja FBIn kautta Tina Sharpista lähti etsintäkuulutus ympäri maan. Tinan katoamisilmoituksessa hänellä kuvaillaan olleen vaalea olkapäille ulottuva tukka, vaaleansiniset silmät ja päällään luultavasti siniset farkut ja vaaleansininen paita. Ja tämä ilmoitus laitettiin kiireellisenä etenkin Kedin ympärillä oleviin kaupunkeihin. Ihmisiä pyydettiin pitämään silmät auki Tinan näköisen tytön varalle. Lisäksi läheisiin sairaaloihin oltiin yhteydessä ja tutkijat pyysivät henkilökuntaa ottamaan yhteyttä, jos sinne ilmestyisi miehiä, joilla olisi veitsenjälkiä käsissään. He pyysivät myös Sacramentosta järjestäytyneen rikollisuuden tiimin paikalle, jota pidetään outona. Siellä olisi ollut myös henkirikoksiin erikoistuneita tutkijoita, mutta jostain syystä järjestäytyneen rikollisuuden tiimi tuli hätiin. Mä uskon, että tämä on kuitenkin johtunut siitä, että 1 pääepäilyistä, Bowlla, oli yhteyksiä Chicagon järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Kuultuanne tämän kaiken rikospaikasta herää varmaan moniakin kysymyksiä, mutta yksi suurimmista on se, että miten 3 pientä poikaa on voinut nukkua tämän kaiken läpi. Tämä mökki ei ollut iso, nämä pojat olivat kirjaimellisesti metrien päässä tästä kaikesta. Ja mä ymmärrän, että lapset voi nukkua monen asian läpi, mutta se, miten väkivaltaisesti nämä uhrit on murhattu, on varmasti pitänyt ääntä. Ja jos naapurimökissä on kuultu jopa vaimeaa kirkumista, miten nämä pojat ei olisi heränneet siihen? Tässä melkein herää sellainen ajatus, että oliko lapset huumattu, mutta missään ei ole infoa siitä, että heitä olisi ikinä testattu tämmöisille aineille, joten en tiedä, onko tätä mahdollisuutta edes otettu huomioon vai onko se ehkä seikka, jota tutkijat eivät halua tuoda julkisuuteen. No, tämä onkin vähän epäselvää, että kuinka paljon nämä pojat ovat voineet kuulla tai jopa nähdä. Ricky ja Greg ovat kertoneet, että eivät muista mitään koko yöstä ja että ensimmäinen muistikuva heille on se, kun Sheila herätti heidät. Mutta Justin Smart, eli ainut pojista, joka ei ollut Suen lapsi, on pystynyt antamaan tutkijoille jonkun verran tietoa. Mutta turhauttavinta tässä on se, että me ei tiedetä, onko nämä Justinin muistot totta vai unta. Alun perin Justin kertoi, että ei ollut nähnyt mitään, mutta oli nähnyt painajaista murhista, joka voisi olla täysin mahdollista. Mutta myöhemmin hän kertoi, että oli oikeasti nähnyt ne asiat, ei vain unessa. Ja tämä on tietysti ihan yhtä uskottava versio. Noin kuukausi murhien jälkeen hänet päätettiin hypnotisoida, jotta hän voisi kertoa mahdollisimman paljon muistikuvistaan. Tässä on se, mitä Justin muistaa tuosta illasta. Justin muistaa heränneensä olohuoneessa kuuluneisiin ääniin. Hän kurkisti olkkariin nähdäkseen, mistä on kyse, ja siellä hän näki Suen makaamassa sohvalla. Olohuoneessa seisoi kaksi miestä. Toisella miehellä oli lyhyt musta tukka ja mustat viikset, toisella oli pitkä tukka ilman kasvojen karvoitusta. Kumpikin mies oli valkoihoinen ja kummallakin miehellä oli kultasankaiset aurinkolasit päässä. Toisella miehellä oli kädessään iso veitsi ja toisella oli kädessään vasara. Ja näistä miehistä on tehty luonnokset Justinin kuvauksen perusteella. Ja nämä luonnokset on todella karmivat. Yksi syy on ehdottomasti nämä aurinkolasit, koska tämä on tapahtunut yöllä ja se ajatus, että heillä molemmilla olisi ollut aurinkolasit, on jotenkin niin surrealistinen ja ahdistava. Ja totta kai kyseisen kuvan löydätte sitten tuolta podcastin Instasta. Ja mun on aina jotenkin häirinyt joku näissä luonnoksissa ja mä en ole vaan tiennyt mikä. Kunnes tätä jaksoa tehdessä, niin mä luulin, että mä sain siihen vastauksen. Nämä luonnokset on tehnyt Harlan Embry-niminen mies, jolla ei ollut mitään koulutusta näiden luonnosten tekemiseen, eikä oikeastaan mitään taiteellisia lahjoja myöskään. Ja tämä ei ole vaan mun oma mielipide, tämä on kirjaimellisesti lause Wikipediasta. Siellä lukee A man with no artistic ability, joka on aikamoista roustausta Wikipedialta, mutta musta tuntuu, että tämä kuva on siis jotenkin karmiva, koska se on tavallaan niin erilainen ja epäselvä verrattuna suurimpaan osaan näistä luonnoksista, joihin me ollaan totuttu. Ja sitä ei ole koskaan selitetty, että miksi poliisilaitos, jolla oli tutkimusten aikaan FBI:n apua saatavilla, joilla olisi ollut maan parhaita luonnospiirtäjiä tavoitettavissa, silti valitsivat käyttää amatööriä, joka joskus teki vapaaehtoisesti näitä töitä poliisille. No tästä huolimatta nämä luonnokset julkaistiin noin 6 viikkoa murhien jälkeen ja miehistä annettiin myös seuraava fyysinen kuvaus. Miehet ovat noin 28-32-vuotiaita, toinen oli noin 180-188 senttinen blondeilla hiuksilla ja toinen 168-178 senttiä mustilla rasvaisilla hiuksilla ja molemmilla oli aurinkolasit päässä. Poliisit eivät paljastaneet, mistä nämä luonnokset olivat peräisin, he vaan sanoivat, että nämä kaksi miestä nähtiin Kedissä murhien aikaan ja heitä haluttaisiin puhutella. Mutta nopeasti ihmiset alkoivat jo keskenään supista, että viiksekäs mies luonnoksessa muistuttaa Marty Smartia. No Justin muisti vielä lisää tuosta illasta, kun hypnoosi-istuntoa jatkettiin. Nähdessään nämä miehet ja Suen olohuoneessa, hän muistaa ymmärtäneensä näiden kolmen äänensävyistä, että heillä oli meneillään riita. Ja kesken tämän riidan John ja Dana olivat astuneet sisälle mökkiin. Ja siinä vaiheessa myös he ovat joutuneet riidan keskelle. Ja ilmeisesti tämä riita on eskaloitunut fyysiseksi siinä vaiheessa. Dana oli yrittänyt paeta. Tina oli herännyt ääniin ja tullut katsomaan, mitä on meneillään. Tinalla oli kädessään viltti. Toinen miehistä oli ottanut Tinan syliin ja vienyt hänet takaoven kautta yön pimeyteen. Tämä kuvaus tapahtumista kuulostaa ihan realistiselta, mutta se ei selitä sitä osuutta, miten Sue, Dana ja John oli kaikki sidottu ja teipattu. Ehkä Justin oli mennyt jossain vaiheessa takaisin nukkumaan ja hän ei nähnyt koko murhaa. Ja toinen asia, joka herättää ihmetystä, on se, että jos Justin näki nämä murhaajat, niin se tarkoittaisi, että se ei ainakaan olisi voinut olla Marty, koska Justin olisi varmasti tunnistanut oman isänsä. Joten Justinin tarina täysin sulkisi pois yhden mielenkiintoisimmista epäilyistä. Toisaalta, jos Justin olisi nähnyt isänsä, olisiko hän ollut liian peloissaan kertoakseen siitä kenellekään. Kaksi viikkoa tämän ekan hypnotisointisession jälkeen Justin vielä perui puheitaan ja sanoi nähneensä miehet oikeastaan vain takaapäin. Marilynin, Justinin äidin mukaan, Justin ei koskaan enää ottanut asiaa esille kotona ja hän epäili Mardin uhanneen Justinia ja kieltäneen häntä ottamasta asiaa enää esille. Mä voisin soittaa lyhyen klipin Justinin haastattelusta vuodelta 2004, jossa hän kertoo hieman omista muistoistaan.
I believe that there's a very good chance that I had witnessed something, whether it be the crime itself or the aftermath. As a matter of fact, during some of the interviews with the police under hypnosis and speaking to them normal, if you will, I had indicated body placements, which were, from what I understand, very close to being correct, if not correct. As I was approaching my house, I got a strange sensation in my body of fear, and it was such a great sensation that I turned around and went back home, or excuse me, back to the Siebels with the group of people that had collected out in front of the house. And I may have stayed there for maybe 5 minutes at the most, and I just felt that I had to get home because maybe something had happened to my mother as well. So I went back to the house, and my mother was at the home by herself, and I had explained to her what had happened, and at that particular moment, we together went back to the Siebels.
Ja tämä haastattelu oli lainattu 2005 vuoden Keddie Murders-dokumentista. Ja tämä on myös mielenkiintoinen kohta, kun Justin sanoo, että häntä alkoi pelottaa murhien aamuna niin paljon, että hän ei mennytkään aluksi kotiin, vaan naapuriin Siebolttien luo. Ja voisi kuvitella, että lapselle koti olisi se, mihin hän haluaa mennä, kun pelottaa. Joten se, että Justinin kotona ei ole ollut kauhean turvallinen tunnelma, juuri varmaankin Mardin takia, kyllä näkyy tässäkin tilanteessa. Mardi ja hänen ystävänsä Bo Beddy muuttivat Keddistä pois vain päiviä murhien jälkeen, virallisesti töiden perässä. Mardi lähetti hieman myöhemmin vaimolleen postikortin, jossa luki ainoastaan "Bo on kuollut". Tämä postikortti oli lähetetty Portlandista, mutta Bo ei ollut kuollut. Jostain syystä Mardi vaan halusi uskotella ihmisille näin. Mardille tehtiin valheenpaljastustesti, jonka hän läpäisi. Kun viikkoihin poliisit eivät saaneet mitään uutta irti Mardista ja hänen ystävästään, he päättivät olla nostamatta syytteitä miehiä vastaan ja jatkoivat murhaajan etsintöjä muualta. Näiden miesten lisäksi yksi epäilty, joka varmasti meille kaikille tulee myös mieleen, on se todennäköisin tilastollisesti, eli Suen ex-mies, joka oli vielä todistettavasti ollut väkivaltainen vaimoaan kohtaan menneisyydessään. Lisäksi Sheila Sharp on myöhemmin kertonut haastatteluissa, että hänen isänsä hyväksikäytti häntä sekä siskoaan Tinaa, kun he olivat lapsia. Ja tätä kesti vuosien ajan, eikä se lakannut, kunnes Sue muutti lastensa kanssa kauas pois. Lisäksi Tina oli Jamesin suosikkikohde, eli todellakin James on ihminen, jota kannattaisi tutkia aika tarkasti. Poliisille selvisi, että James asui parhaillaan Kaliforniassa, joten he alkoivat seuraamaan hänen liikkeitään. Ei pelkästään sillä silmällä, että voisiko hän olla murhaaja, mutta myös siinä mielessä, että hän voisi tietää, missä Tina on. Ei ollenkaan hullu ajatus, että omistushaluinen isä olisi tämän kaiken takana. Mutta kun poliisit kutsuivat hänet virallisiin kuulusteluihin, James paljasti, että hänellä oli alibi, ja aika hyvä sellainen. Hän oli nimittäin merijalkaväen leivissä Connecticutissa murhien aikaan. Eli Suen ex-mies ei ainakaan suoraan ole voinut olla vastuussa murhista. Mä en kuitenkaan sulkisi pois sitä, etteikö hän olisi voinut olla mukana tässä jollain epäsuoralla tavalla, esimerkiksi palkkaamalla jonkun hoitamaan homman. Joka tapauksessa musta on todella traagista, että Sue onnistui pakenemaan väkivaltaista miestään, vaan päätyäkseen väkivaltaisen murhan kohteeksi kuitenkin myöhemmin elämässään. Poliisi myös tutki Tinan yhtä miesopettajaa, joka moni kuvaili olleen vähän liian kiinnostunut tytöstä. Hänellä oli esimerkiksi kuvia Tinasta kehystettynä hänen työpöydällään. Taas sellainen asia, joka ei 80-luvulla ilmeisesti ole laittanut jokaista mahdollista hälytyskelloa soimaan, mutta nykyään varmaan herättäisi huomiota. Ja tämä mies itse asiassa myöhemmin muutti pois Kedistä ja hänet pidätettiin pienen tytön hyväksikäytöstä, mutta tälläkin opettajalla oli alibi. Ja totta kai kun kyseessä oli pikkukylässä sattunut murha 80-luvulla, siitä liikkui huhuja satanistisista rituaaleista totta kai ja samoin huumekaupoista, mutta poliisi kyllä nopeasti muistutti ihmisiä, että mitään todisteita näistä elementeistä ei ollut. Ja kenelläkään uhreista ei ollut huumeita elimistössään. Joku perhetuttu väitti, että Dana olisi murhien iltana varastanut LSD:tä joltain diileriltä, mutta tätä ei ole koskaan todistettu ja kuulostaa musta just sellaiselta skandaalinhakuiselta spekulaatiolta. Huhut elivät vahvasti pikkuyhteisössä ja tämä tapahtuma muutti koko Kedin ikuisesti. Asukkaat kokivat, että Kedin viattomuus riistettiin. Tämä tapauskin tunnetaan nimellä Keddie Murders, joten se on todellakin tämän paikan leima. Yksi tapauksen tutkija on kommentoinut asiaa näin. Elämä muuttui dramaattisesti vuonna 1981 koko yhteisölle. Kaikki epäilivät toisiaan ja pelkäsivät naapureitaan. Alle 100 ihmisen kylässä, jossa ennen ovia ei lukittu, nyt kukaan ei uskaltanut jättää ovea auki hetkeksikään. Poliisi yritti vakuutella, että he saavat tappajat kiinni, mutta asukkaiden usko poliisiin, joka ei ollut ilmeisesti superkorkealla ennenkään, laski olemattomaksi, kun mitään ei tuntunut tapahtuvan. Poliisit eivät kertoneet medialle juuri mitään tutkimusten tilasta, ja kun heiltä kysyttiin tietyistä todisteista tai tapauksen yksityiskohdista, vastaus oli usein "en muista" tai "en tiedä". Ja he eivät olleet yhtään sen paremmin yhteydessä uhrien omaisiin. Esimerkiksi Danan isä on kertonut, että poliisi ei kertaakaan ottanut häneen yhteyttä, ja hän sai kaiken informaation poikansa murhasta sanomalehdistä. Hän on myös kertonut, että hän on tietoisesti tässä pisteessä tehnyt valinnan olla lukematta mitään murhiin liittyvää, koska se sattuu liikaa. Hän yrittää omien sanojensa mukaan vaan olla ajattelematta koko asiaa. Sharpin lapset Sheila, Greg ja Ricky lähetettiin eri osavaltion sijaiskotiin, jossa heille yritettiin pikkuhiljaa luoda uudelleen turvallista kotiympäristöä. Tutkimus junnasi pahasti paikallaan. Poliisi ei koskaan kutsunut Marty Smartia tai Bowta uudelleen kuulusteluihin. Vuosimurhien jälkeen Kedin Marketin viereisestä ulkoroskiksesta löydettiin metsästysveitsi, joka liitettiin murhiin. Mutta edestää täysin uusi todistuskappale ei antanut tutkimuksille sitä potkua, mitä se olisi tarvinnut edetäkseen. Poliisilaitoksella tämän tapauksen parissa työskenneltiin yli 4000 tuntia ja sheriffi kuvaili tapausta turhauttavaksi. Tässä tapauksessa jopa epäiltiin confession killerina tunnettua Henry Lee Lucasia ja hänen rikoskumppaniaan Otis Toolia, koska he olivat lähistöllä näihin aikoihin ja yllätys yllätys Henry tunnusti olleensa murhien takana. Mutta onneksi näitä murhia ei sentään laitettu näiden tunnettujen moninkertaisten valehtelijoiden syyksi. Eli paljon käänteitä, vähän tuloksia. Ja Sheila Sharpille tämä painajainen tuntui vaan jatkuvan ja jatkuvan. Vuosia kului ilman mitään etenemistä. Tina oli ollut kateessa jo 3 vuotta. Ihmiset olivat aika lailla menettäneet uskonsa, että häntä koskaan löydettäisiin. Mutta 22. huhtikuuta 1984, 3 vuotta ja 11 päivää murhien jälkeen, pullojen keräilijä löysi jotain mielenkiintoista. Noin 160 kilometrin päässä Kedin kylästä sijaitsevalta Camp 18-nimiseltä leirintäalueelta löytyi osa pääkallosta ja muun muassa leukaluu ja hampaita. Lisäksi maasta löytyi lasten viltti, sininen takki, farkut, joista puuttui toinen takatasku ja tyhjä teippipaketti. Ja juuri samanlaista teippiä kuin mitä murhan uhreihin oli käytetty. Tämä löytö julkistettiin ja hieman sen jälkeen poliisit saivat anonyymin puhelun. Tämä soittaja kertoi poliisille, että luut kuuluivat Tina Sharpille. Totta kai tämä kuulostaa erittäin epäilyttävältä ja viittaa siihen, että soittaja oli joko paikalla, kun Tina siepattiin ja mahdollisesti murhattiin, tai hän tunsi ainakin jonkun, joka oli tekojen takana. Ja se on mielenkiintoista, koska ihminen, joka kykenee tämmöiseen tekoon, ei luultavasti tunne myötätuntoa tai huonoa omaa tuntoa. Eli mikä syy tälle Tinan henkilöllisyyden antamiselle voisi olla? Joskus nämä ihmiset jollain tasolla haluavat jäädä kiinni, jos kokevat, että salaisuuden kanssa eläminen on liian stressaavaa ja vaikeaa. Ja sitten taas, kuten esimerkiksi Zodiac-murhaajan tai Dennis Raderin eli BTK-murhaajan kyseessä, he haluavat antaa pienen tiedon jyväsiä, jotta heidän nimensä pysyy ihmisten huulilla, koska se tuottaa heille mielihyvää, että heillä on tämmöistä valtaa ihmisten mielissä. Mä löysin tämän puhelun äänitteen netistä. Mä en soita sitä teille, koska se on tosi huonolaatuinen, siitä hädin tuskin saa selvää ilman tekstityksiä. Mutta mä voin sanoa, että kaikki tämä spekulaatio siitä, että soittaja oli varmasti tekijä, ei ole välttämättä totta. Koska tämä puhelu ei ole niinkään itsevarma tunnistus Tinasta, vaan tämä soittaja sanoo enemmänkin, että hei, mä katoin uutisia ja näin, että luita on löydetty. Ja mulle tuli mieleen, että voisiko se mahdollisesti olla se tyttö, joka katosi 3 vuotta sitten. Ehdottomasti epäilyttävää edelleen, mutta mun mielestä tämä voi vaan olla ihminen, joka on ollut kiinnostunut tapauksesta. Kenties oudonta tässä poliisille tulleessa puhelussa on se, että sitä ei ikinä dokumentoitu tapauksen papereihin, ja äänitekin vaan suljettiin todistekirjekuoreen ja heitettiin johonkin laatikon pohjalle, jossa kukaan ei sitä kuuntelisi ennen vuotta 2013. Totta kai silloin tätä puhelun äänitettä yritettiin verrata mahdollisiin epäiltyihin, mutta ilman tulosta. Kesäkuussa 1984 nämä luut vahvistettiin kuuluvan Tina Sharpille hammaskarttojen avulla, ihan niin kuin soittaja oli epäillyt. 12-vuotias Tina ei todellakaan ansainnut niitä viimeisiä hetkiä, jotka hän joutui kokemaan. Ja tämän löydöksen valossa kedimurhat eivät olleet enää kolmois, vaan nelosmurha. Luista ei ikävä kyllä pystytty päättelemään mitään muuta kuin sen, että ne olivat ainakin 2 vuotta vanhoja, mutta todennäköisimmin Tina varmaan murhattiin hyvin pian sieppauksen jälkeen. Mutta edes Tinan löytäminen ei tuottanut tutkinnoissa tulosta, niin kuin poliisi oli lupaillut. Vuonna 1996 poliisit hetkellisesti tutkivat miestä nimeltä Robert Joseph Silveria mahdollisena epäiltynä. Robert oli asunnoton mies, joka matkusti junien varastovaunuissa ja murhasi useita kymmeniä ihmisiä eri kaupungeissa. Hän sai mediassa lisänimen The Boxcar Killer, ja hän itse asiassa oli ollut Queensissa 80-luvulla aika paljon, ja hän tunnustikin tehneensä Kedissä nelosmurhan, mutta poliisi sai selville, että tämä oli tyypillistä sarjamurhaajan pröystäilyä, ja Robert oli ollut vankilassa murhien aikaan. Lisäksi sarjamurhaajat Leonard Lake ja Charles Ng, joka on muuten toinen tapaus, josta ehdottomasti aion tehdä jakson, hekin on ihmisiä, jotka yhdistettiin murhiin, koska nämäkin tyypit toimivat melko lähellä Kedin aluetta, mutta heidät on myös suljettu epäiltyjen joukosta pois. Vuonna 1997 Kedin poliisi ilmoitti Sheilalle Marty Smartin kuolleen, joka ei ollut totta. En tiedä, oliko tämä poliisin tapa yrittää antaa Sheilalle mielenrauhaa, mutta hän sai totuuden nopeasti selville, ja luottamus poliiseja kohtaan harveni taas entisestään. Vuonna 2001 Danon, eli 17-vuotiaan uhrin isä, kommentoi, että poliisit möhlivät minkä ehtivät ja pilasivat mahdollisuuden tapauksen ratkaisemiseen. Monet jopa uskovat, että poliisit ovat jostain syystä yrittäneet peitellä tekijöiden todellista henkilöllisyyttä, koska tutkinta on ollut niin vajavaista. Vuonna 2004 mökki 28 päätettiin purkaa. Syynä oli se, että siitä tuli tämmöinen suosittu true crime hotspot, ja Kedi on nykypäivänä lähinnä aavekaupunki, jossa asuu vain muutamia ihmisiä enää. Vuonna 2008 pääepäilty Martin Smartin ex-vaimo Marilyn myönsi itsekin epäilevänsä ex-miestään sekä hänen ystävänsä Bolta murhien tekijäksi. Kedin murhat saivat 2010-luvulla uutta elämää, kun poliisiasemalle valittiin uusi sheriffi ja Kedin tapaus sai uudet tutkijat, Mike Gambergin ja Greg Hagwoodin. Ja musta se kuvaa täydellisesti sitä, kuinka pieni paikka Kedi tosiaan on, että kumpikin näistä tutkijoista ovat henkilökohtaisesti tunteneet uhrit tästä tapauksesta. Sheriffi Hagwood oli Johnin ja Danan koulukaveri. He olivat myös työskennelleet kesätöissä yhdessä. Hagwood oli siis itse 15-vuotias, kun nämä murhat tapahtui. Hagwoodin äiti oli Tina Sharpin opettaja. Tämän lisäksi Hagwoodin ystävä oli asunut mökki 28 ennen Sharpien perhettä, ja hän oli itse ollut mökissä useita kertoja yökylässä. Vanhempi tutkija Mike Gamberg tunsi pojat myös. Hän oli ollut nuorempana kamppailulajien opettaja, ja Johnny ja Dana olivat molemmat olleet hänen oppilaitaan. Dana oli myös käynyt hänen luonaan kylässä vain päivää ennen murhia. Eli tämä on ollut henkilökohtainen tapaus myös heille, ja Sheila on ainakin ollut tyytyväinen Hagwoodin ja Gambergiin. Hän on sanonut, että olin jo hyväksynyt, että menen hautaan tietämättä totuutta. Vihdoin minulla on joku, joka välittää. Viimeisen 3 vuoden aikana Hagwood on tehnyt enemmän tapauksen eteen kuin poliisiasema viimeiseen 32 vuoteen. Sheila Sharp on ihminen, jota haluaisi vaan halata. Hän oli tyttö, joka käveli kotiinsa odottaen normaalia päivää ja löysi 3 ruumista. Se on jotain, mistä on tosi vaikea päästä eteenpäin, ja senkin jälkeen hänellä oli edessä vuosikymmeniä ilman vastauksia. Ja mä haluan sanoa myös sen, että tämä on semmoinen tapaus, jossa on tosi helppo keskittyä vaan niihin verisiin yksityiskohtiin, joita on paljon. Mutta kun mä katsoin eri haastatteluja ja videoita, mulle tuli hyvin selväksi, että kaikki näistä uhreista oli niin rakastettuja. Tinan yksi vanha naispuolinen opettaja vieläkin liikuttuu kyyneliin kertoessaan, että hän ei voi käydä lähelläkään Kediä miettimättä pikkutyttöä, joka murhattiin. Yhdessä haastattelussa Danan sisko kertoo siitä päivästä, kun hän sai tietää veljensä murhasta, ja se on yksi surullisimmista videoista, mitä mä oon koskaan nähnyt. Tämä tapaus on särkenyt paljon sydämiä ja perheitä, ja sekin on hyvä muistaa. Sheriffi Mike Gamberg otti tämän tapauksen sydämen asiakseen. Hän muun muassa haastatteli uudelleen jokaista silminnäkijää ja omaista, joka on tosi iso homma, etenkin näin pitkän ajan jälkeen, mutta hän oli itsekin turhautunut siihen, että tätä tapausta ei oltu selvitetty. Ja mä katsoin pari Gambergin haastattelua ja sen palon ja halun selvittää, että tämä tapaus näkee hänen silmistään. Ja itse asiassa 2 haastattelussa hän liikuttui kyyneliin, kun puhui siitä, että Sheila ei ole koskaan saanut oikeutta perheellään. Gamberg on muun muassa kertonut julkisuudessa, että ainakin 6 ihmistä on hänen mielestään ollut jollain tavalla osallisena tässä tapauksessa, ja että osa näistä ihmisistä on edelleen elossa tänä päivänä. Mike Gamberg sai tietoonsa paljon asioita, joista ei alkuperäisten tutkimusten aikaan juurikaan puhuttu tai ainakaan tutkittu kovin perusteellisesti. Kuten kirje, joka löydettiin todistelaatikosta vasta 2010-luvulla. Mökkinaapuri Mardi oli lähettänyt tämän kirjeen alun perin ex-vaimolleen Marilynille pian murhien jälkeen. Kirjeessä lukee yhdessä kohtaa kutakuinkin näin. Olen maksanut hinnan rakkaudestasi. Ja nyt kun olen ostanut sen 4 ihmisen hengellä, kerrot minulle, että olemme ohi. Mahtavaa. Mitä muuta sinä haluat? Marilyn, joka myöhemmin meni uusiin naimisiin, ei kuulemma muista lukeneensa tällaista kirjettä, mutta hän vahvisti tunnistavansa ex-miehensä käsialan. Tämä kirje on tosi mielenkiintoinen, mutta hämmentävä todiste. Mutta tätä kirjettä ei ole pidetty tunnustuksena, koska sekin vaan jätettiin lojumaan todistelaatikon pohjalle vuosikausiksi. Ja se ei ole ainut laiminlyöty todiste. Monia papereita on myös selittämättömästi hävinnyt, joten uusilla tutkijoilla on ollut kädet täynnä tämän kaiken kanssa. Osa todisteista on säilötty huonosti ja paljon niistä tuhoutui vesivahingoissa – ja joitain pakkasessa säilytettyjä todisteita oli myös tuhoutunut, kun joku selittämättömästi laittoi pakastimen pois päältä. Sentään tutkijoiden hallussa on muutamia esineitä, esimerkiksi mökin verinen matto. Kun Mike Gamberg sai tietää tästä kirjeestä, hän halusi viivästyksestä huolimatta tutkia Mardia niin paljon kuin mahdollista. Hän sai selville, että Marty oli väitetysti tunnustanut murhat myös Renossa asuvalle miehelle, joka oli sotaveteraanien terapeutti. Camberg haastatteli tätä terapeuttia ja sai selville, että ilmeisesti Marty oli sanonut tappaneensa Suen ja Tinan. Terapeutin mukaan Marty oli usein puhunut terapiassa naisesta, joka hänen näkemyksensä mukaan oli kääntänyt hänen vaimonsa Martya vastaan. Ja yhdellä istunnolla Marty oli hyvin monotonisella äänellä sanonut, "Oletko kuullut murhista Kedissä? Tapoin sen naisen ja hänen tyttärensä, mutta minulla ei ollut mitään tekemistä poikien kanssa." Päämotiiviksi hän kertoi sen, että tarkoituksena oli tappaa Sue, koska hän oli tullut Martyn avioliiton väliin. Tinan hän myönsi tappaneensa, koska hän oli silminnäkijä tapahtumille. Marty oli keskustelussa myös pitänyt huvittavana sitä, että hän oli päihittänyt valheen paljastustestin. Marty on saattanut olla sen käsityksen alla, että tämä tunnustus murhasta olisi luottamuksellista tietoa, koska kyseessä oli terapiaistunto, mutta tämä terapeutti itse asiassa oli ottanut heti yhteyttä poliisiin vuonna 1981 ja kertonut heille tunnustuksesta. Mutta nyt tavatessaan Gambergin 2010-luvulla hän sai järkytyksekseen tietää, ettei Martya ollut koskaan pidätetty. Tutkijat eivät olleet tehneet tällä tiedolla mitään, koska heidän mielestään se oli vain sana sanaa vastaan. Ja mä haluan sanoa kyllä tästä tunnustuksesta sen verran, että on ainakin yksi osa, jota mä en usko. Se, että Tina olisi tapettu, koska hän oli silminnäkijä. Koska miksi hänet olisi siinä tapauksessa viety ulos mökistä ja tapettu muualla? Mä uskon, että Tinan viemiselle oli aivan toiset motiivit. Eli Marty on tunnustanut teon kahdesti, eikä häntä silti ole kuulusteltu uudelleen. Ja jos haluatte vielä lisää syitä uskoa Martyn syyllisyyteen, hänen ex-vaimonsa Marilyn väitti vuosia myöhemmin löytäneensä Tinan verisen takin talonsa kellarista, ja hän väitti vieneensäkin sen poliisille. Mutta tästäkään ei ole mitään poliisiraportteja ikinä tehty, kuten niin monista muistakaan tärkeältä kuulostavista todisteista. Tutkija Gamberg on sanonut, että joku, joka olisi juuri valmistunut poliisikoulustakin, olisi osannut tutkia tätä tapausta paremmin kuin Kedin kokeneimmat poliisit. Ja se on todella outoa, että poliisilaitos ei ole 80-luvulla tuntunut pitävän tätä tapausta prioriteettina. 66 ihmisen kylässä murhataan 4 ihmistä, joista 3 on lapsia. Se on jo prosentuaalisesti aika iso osa asukasluvusta, ja silti tuntuu, että olennaisia johtolankoja on vaan jätetty oman onnensa nojaan. Joku Kedin poliisilaitoksella on junnannut pahasti paikallaan, joko tahattomasti tai tahallisesti. Kedin nyt jo eläköitynyt sheriffi, joka aikoinaan tutki tapausta, on kommentoinut Martya epäiltynä näin. Oli teorioita, että Martyn ystävä Beau Beddy oli mukana, ja oli teorioita, että muita ihmisiä Kedistä oli mukana. Ainut asia, mitä tiedän varmaksi, on se, että Marty ja Beau Beddy viettivät aikaa yhdessä. Me kuulustelimme heitä kyllä tarkasti. Nykyään Gamberg, Hagwood sekä ilmeisesti myös itse Sheila Sharp uskovat, että Smart ja Beau Beddy olivat tekojen takana. Hagwood on kommentoinut, että uskoo Kedissä olevan useitakin ihmisiä, jotka tietävät asiasta enemmän kuin mitä ovat kertoneet. Tässä lainaus Hagwoodin haastattelusta. En yleensä usko salaliittoteorioihin, mutta tämä on teoria, jota tutkimme niin pitkälle kuin mahdollista. Todisteita, jotka osoittavat siihen suuntaan, tuntuu olevan kohtuuttoman paljon. Danan perhe taas uskoo, että koko murha oli täysin satunnainen väkivallan teko ja että kaikki uhreista olivat vain väärässä paikassa väärään aikaan. Ja jos susta kuulostaa siltä, että ilmiselvästi syyllinen on Marty ja Beau, mulla on huonoja uutisia. Beau kuoli Chicagossa vuonna 1988 ja Marty Smart kuoli syöpään Portlandissa kesäkuussa 2000. Kumpaakaan ei ikinä pidätetty epäiltyinä. Kedin eläköitynyt sheriffi on kuitenkin kommentoinut, että on hyvin helppoa sanoa, että joku on syyllinen sen jälkeen, kun he ovat kuolleet. He eivät voi puolustaa itseään. En usko, että kumpikaan heistä oli mukana teoissa. Mutta tosiaan, ainakin jos menee syvälle nettikeskusteluihin tästä tapauksesta, moni uskoo, että murhien aikainen sheriffi Doug Thomas olisi peitellyt jotain tahallisesti murhien tutkinnassa. Ilmeisesti hän oli ollut erittäin läheinen ystävä Marty Smartille näihin aikoihin. Ja tämä voi kuulostaa jonkun mielestä kaukaa haetulta tämä ajatus siitä, että poliisitkin ovat peitelleet totuutta, mutta oikeasti kun katsoo etenkin näiden vuosilukujen poliiseja Amerikassa, niin siellä on ollut aika paljon korruptiota tietyissä paikoissa. Ja mä en ihmettelisi, jos tämä teoria paljastuisi ainakin osittain todeksi. Tämä poliisin tutkinnan kehnous on etenkin viime vuosina herättänyt paljon keskustelua netissä, etenkin Redditissä, niinkin paljon, että Doug Thomas joutui ottamaan kantaa asiaan julkisesti. Ja hänen lausuntonsa on juuri niin tuohtuneen kuulonen kuin mitä osaa odottaakin. Epäiltyjä oli enemmän kuin tarpeeksi, mutta yhtäkkiä yli 35 vuotta myöhemmin kaikki ovat keksineet, mitä tapahtui, ja kaikki tutkijat olivat yhtäkkiä korruptoituneita. Se on naurettavaa. Marty Smart ei ollut ystäväni. Hänellä oli vaimonsa kanssa ongelmia avioliitossa, ja he tulivat toimistolleni pyytämään neuvoa, kun olin sheriffinä. Hieman erikoiselta kuulostaa, että ihmiset menee pyytämään parisuhdeneuvoa sheriffiltä, mutta otetaan huomioon, pikkukylä 80-luvulla ehkä tarjolla ei ollut hirveästi munkaanlaista tukea tämmöisiin tilanteisiin, ja poliisilaitos oli sitten paikka tämmöisille huolille. Maaliskuussa vuonna 2016 saatiin Kedistä vielä uusi käänne tapaukseen. Eräs mies oli metallin paljastimen kanssa etsimässä kihlasormustaan lammesta, oletettavasti pahan riidan jälkeen, ja hän löysikin lammen pohjasta vasaran. Ja aluksi hän vaan heitti sen takaisin lampeen ajattelematta asiaa sen enempää, kunnes jonkun aikaa myöhemmin hän sattui käymään nettisivulla, jossa kerrottiin Kedimurhista, ja hän törmäsi tähän kohtaan Marty Smartin kadonneesta vasarasta. Ja hän tajusi, että tämä vasara, jonka hän oli löytänyt, saattoi olla se vasara. Ja tämä mies otti poliisiin yhteyttä. Poliisi onnistui löytämään tämän vasaran lammesta, ja tutkijat kaivoivat esiin kansion siitä, mitä Marty oli vuosia sitten kuvaillut kadonneesta vasarastaan. Hän oli sanonut, että hänen kodistaan oli hävinnyt vasara, jolla oli sininen varsi. Ja tällä vasaralla oli sininen varsi, ja se tismalleen mätsäsi Martyn kuvausta. Ja tämä vasara todettiin hyvin todennäköisesti olleen aseena Kedimurhissa. Se oli niin ruostunut, että DNA-testit tai sormenjäljet ei enää olleet mahdollisia, mutta Mike Gamberg totesi, että paikka, josta tämä vasara löytyi, oli sellainen, että olisi hyvin epätodennäköistä, että se olisi vahingossa päätynyt siihen. Hän uskoi, että vasara oli tahallisesti yritetty piilottaa. Ehkä tämmöisenä viimeisenä yhteenvetona mä halusin tähän loppuun vielä kehdata kaikki asiat, joita pääepäillystä Marty Smartista on tiedossa liittyen murhiin. Marty Smart oli lähellä rikospaikkaa murhien iltana. Hän puhui uhrille vain tunteja ennen murhia. Hänellä oli huonot välit kahteen uhreista. Hänellä oli historiaa väkivallan ja äkkipikaisuuden kanssa. Justin Smart kuvaili tekijöillä olleen aurinkolasit ja viikset, aivan kuten Martylla. Hän muutti Kedistä vain pari päivää murhien jälkeen pois. Hänen kellaristaan löytyi väitetysti verinen takki. Hänen kadonnut vasaransa löytyi lammesta vuosia myöhemmin. Hän väitetysti tunnusti teot terapeutilleen ja hän mainitsi vienensä 4 hengen kirjeessään ex-vaimolleen. Kaikki tämä pitäisi olla sattumaa, jos Marty Smart ei tehnyt tätä. Ja siinä on aika monta sattumaa. Eli mä uskon, kuten hyvin moni muukin, että Marty Smart oli mökki 28. murhien iltana. Mä en sulje pois sitä, että mukana oli mahdollisesti montakin muuta ihmistä, mutta Martysta voi olla aika varma. Mutta kuten aina, mua kiinnostaa totta kai myös kuulla teidän ajatukset. No kuten sanoin, niin DNA-tutkimuksia ei 80-luvulla tehty, mutta joitain esineitä on säilötty rikospaikalta. Ja yksi esine oli sellainen, joka vasta muutama vuosi sitten testattiin, ja siitä saatiin DNAta. Ja esine, josta tätä DNAta on pystytty ottamaan, on se teippi, jolla uhrien kädet ja yhden uhrin suu oli sidottu. Vaikka tämä DNA on ollut poliisin hallussa alusta asti, vasta hiljattain huhtikuussa 2018 se onnistuttiin testaamaan. DNA-testit paljastivat jotain mielenkiintoista ja jotain, joka saa mut ainakin innostumaan. Se mätsäsi yhden elossa olevan epäillyn DNAta. Hagwood tai Gamberg eivät ole nimenneet tätä epäiltyä, mutta ottaen huomioon, että Marty ja Beau ovat molemmat kuolleita, Kedin mysteeri on kaukana ratkaistusta. Ja musta on todella mielenkiintoista miettiä sitä mahdollisuutta, että mökki 28 murhaaja on voinut elää hiljaiseloa Kedissä koko tämän ajan. Pidätyksiin johtavista tiedoista on edelleen luvassa $5,000 palkinto. Tämä tapaus on sellainen, joka elää hyvin vahvasti Hagwoodin ja Gambergin lisäksi amatööritutkijoiden ansiosta, ja sille on omistettu lukuisia nettisivuja, ja keskustelu käy kuumana tähän päivään saakka. Jotkut ihmiset ovat käyttäneet vuosia elämästään selvittääkseen kaiken mahdollisen Kedin mysteeristä. Mä oon nähnyt vaikka mitä teorioita, jotkut jopa uskovat, että koko Kedin kylä oli mukana tässä, ja siksi kaikki aktiivisesti yrittivät hidastella tutkimusten etenemistä. Ja moni uskoo, että Sue Sharpilla ei ollut hajuakaan, miten paljon tässä idyllisessä mökkikylässä liikkui rikollisia. Osa uskoo tekijän olleen joku poliiseista. Mutta myös viralliset tutkimukset ovat yhä avoinna ja aktiivisina, eli toivoa on, ja mä henkilökohtaisesti uskon, että tämä on mysteeri, joka vielä selvitetään. Ja mä haluan lopettaa tämän tarinan Sheriffi Gambergin vastaukseen kysymykseen, kuinka lähellä me ollaan Kedin murhien selvittämistä. Hän vastasi, en tiedä, mutta olemme lähempänä kuin olemme koskaan olleet. Jos haluat tietää lisää Kedin murhista, mä suosittelen kattoon YouTubesta BuzzFeed Unsolvedin videon nimeltä The Disturbing Murders at Kedi Cabin. Se tuleekin varmaan ekana ehdotuksena, sillä on yli 13 miljoonaa katselukertaa. Näiden juontajien ote on aika kepeä ja he heittää aika paljon vitsiäkin sinne väliin, eli hyvin erilainen lähestymistapa kuin mihin olette täällä ehkä tottunut. Mutta se, miten tässä videossa käytetään visuaaleja, on todella helpottavaa, jos tuntuu siltä, että nimet meni sekaisin, koska tässähän on ihan valtava määrä eri ihmisiä, jotka pitää muistaa. Ja lisäksi nämä juontajat käy mökin 28 paikalla Kedissä, ja se on just niin karmivan näköinen kuin mitä voisi kuvitellakin. YouTubesta löytyy myös 2000-luvun alussa tehty dokumenttitapauksesta, jossa haastatellaan monia Kedin asukkaita, ja siitä huokuu kyllä hyvin se tuomitseva ilmapiiri, joka siellä oli. Tässä dokumentissakin spekuloidaan, että oliko Syulla monia suhteita miehiin ja käyttikö hän huumeita. Ja itselle tuli vähän sellainen fiilis, että vaikka osa kyläläisistä tietäisikin, kuka on teon takana, he eivät välttämättä edes kertoisi siitä poliisille. Mutta käykää itse katsomassa ja tulkitsemassa. Ja nettihän on pullollaan materiaalia murhiin liittyen. YouTubessa on kokonaisia kanavia omistettu Kedille. Jengi on käynyt kuvaamassa mökkiä, kun se oli vielä pystyssä. Itse asiassa yhdessä videossa Sheila ja veli Ricky käyvät mökillä yhdessä. Ja mäkin haaskasin tunnin elämästäni katsomalla jotain videoa, jossa selvännäkijä käy murhapaikalla. Eli kaikenlaista kyllä löytyy. Tämä on ehdottomasti sellainen tapaus, johon voi upottaa kymmeniä tunteja, jos siltä tuntuu. Jakson lopussa mä annan teille aina jonkunlaisen True Crime-suosituksen, ja tällä kertaa mulla olisi taas podcast-suosituksia. Eli ensinnäkin mä itse tein jakson mun toiseen podcastiin, jonka mä uskon kiinnostavan myös tämän podcastin kuuntelijoita. Mun Siitä on vaikea puhua -podcastin jakso numero 16, 7. marraskuuta. Siinä on haastateltavana Jokelan kouluammuskelusta selviytynyt henkilö. Ja tämä haastattelu oli mulle tosi mielenkiintoinen ja sellainen perspektiiviä antava. Ihmisenä, joka on kiinnostunut rikostarinoista, oli taas tosi hyvä kuulla joltain ihmiseltä, joka on ollut tämmöisen tapahtuman ytimessä. Ja tämä henkilö avaa tässä jaksossa myös hieman sitä, miltä hänestä tuntuu, kun ihmiset on kiinnostuneita näistä aiheista. Eli jakso 16. 7. marraskuuta käsittelee tätä. Sitten toinen jakso, jonka mä nostinkin tuolla Instagramin puolella jo esille, on Siitä on vaikea puhua -podcastin jakso 15 nimeltä Haluan vain unohtaa. Ja tämä jakso liittyy tavallaan yhteen I Don't Like Mondays-jaksoon, jonka tein Elanin koulusta. Tässä jaksossa mä haastattelin henkilöä, joka vietti 3 vuotta Suomen ehkä pahamaineisimmassa nuorisokodissa, joka on tällä hetkellä rikostutkinnan alaisena siellä tapahtuneista rikoksista ja laiminlyönneistä nuoria kohtaan. Tämä oli aihe, johon mä viittasin parilla sanalla Elan jaksossa, että myös täällä Pohjoismaissa meillä on tämmöisiä paikkoja. Ja mua jäi hieman harmittamaankin, että en ehtinyt sit siinä jaksossa asiaan enempää pureutua, mutta nyt olisi siitä sitten kokonainen selviytyjän näkökulmasta kerrottu jakso olemassa. Eli siitä on vaikea puhua -niminen podcast. Jaksot 15 ja 16 on sellaisia, jotka ehdottomasti suosittelen kuuntelemaan. Näiden lisäksi on yksi englanninkielinen podcast, jota mä mielelläni suosittelen. Tääkin on vähän sellainen itsestäänselvyys ehkä monelle, jotka englanninkielistä true crimea kuuntelee, mutta podcast nimeltä Criminal on nyt mun suosituslistalla. Tää on sellainen podcast, jota mä en aluksi jotenkin tajunnut. Tää on tosi tunnettu ja suosittu podcast, ja mä vähän pakko kuuntelin sitä ehkä aluksi ymmärtämättä sitä viehätystä, mutta nykyään mä rakastan tätä podcastia. Criminal on siis rikospodcast, jonka jaksot on noin 20-40 minuuttisia, ja näitä voisi kuvailla minidokumenteiksi. Se taustatyön ja vaivan määrä, jota näiden jaksojen eteen tehdään, on mykistävää, ja näissä aina haastatellaan eri ihmisiä ja asiantuntijoita, ja nämä jaksot on vaan parasta tutkivaa journalismia podcast-skenessä. Nämä aiheet vaihtelee tosi paljon. Jotkut on ns. Kevyempiä, eli esimerkiksi jostain huijareista. Yksi jakso oli vaan siitä, miten joku onnistui menemään risteilylle maksamatta siitä. Mutta sitten synkemmät jaksot voivat kertoa perhemurhista tai kuolemantuomion saaneista tai ihan mistä tahansa, joka mitenkään vaan sopii sen Criminal-nimen alle. Tätä juontaa Phoebe Judge-niminen toimittaja, joka lähestyy kaikkia aiheita semmoisesta neutraalista ja ammattimaisesta näkökulmasta. Ja hän on vaan sellainen ihminen, josta huokuu kilometrien päähän, että hän on äärettömän älykäs ihminen. Ja sellaista on aina mukava kuunnella. Eli jos tekee mieli kuunnella englanninkielistä rikospodcastia, jonka jaksot ei kestä hirveän kauaa, mutta on tehnyt taustatyönsä hyvin, niin Criminal on ehdottomasti tsekkaamisen arvoinen. Ja tosiaan I Don't Like Mondays podcast on mun Instagram-nimi, sieltä löydätte kaikki tähän jakson aiheeseen liittyvät kuvat, ja nämä kaikki suositukset löytyy myös sieltä. Ja siitä on vaikea puhua -podcast on tosiaan mun toinen podcast, jonka löydätte ihan tuolla nimellä. I Don't Like Mondays podcast @gmail.com on mun sähköposti, ja mun on tarkoitus taas marraskuussa tehdä muuten kuulijoilta jakso, joten siihen halukkaita saa nyt ilmoittautua sähköpostiin. Ja muistakaa, että saatte 45 päivää ilmaisia äänikirjoja uutena käyttäjänä Nextorille sivulla www.nextori.fi/monday45. Kiitos vielä kerran jatkuvasta tuestanne mun podcastien kanssa. Ei muuta täältä erää. Nukkukaa hyvin ja moi moi!